Jūs esat gandrīz visi pilnā sastāvā. Kas jūs esat? No kurienes pastāstīt?
Mēs esam no Īrijas.
Mēs esam mazais letiņš.
Īrijā bērnu mūzikas studija mazais letiņš Dublinā. Kolosā. Cik tad jūs daudz esat kopā atbraukuši?
23 varbūt?
Nē, 28.
28.
Un pastāstīt, ka mēs neesam tikai mazais letiņš, bet arī Latviešu apvienotais bērnu kors Īrijā, jo mums ir arī ne tikai no Dublinas bērni, bet ir arī no citām Īrijas pilsētām – Portlīšas, Portadaunas un Mejo. Un vai jums šiem visiem ir pirmie dziesmu svētki?
Jā!
Jā!
Un kāda ir stajot, pastāstiet, stāvēt 13 tūkstoši vidū uz estrādes?
Nu, forši!
Forši!
Man arī patīk!
Liels prieks!
Forši! Arī biški bailīgs!
Jā!
Kas ir tas bailīgais?
Kad daudz skatītāji un jūtas, ka visi tikai skatās uz tevi.
Jā.
Nu, bet tu var labi paslēpties tur daudz un citiem. Kas jums ir tās mīļākās dziesmas?
Tikai tā.
Tikai tā.
Tikai tā.
Kalniem pāri.
Kalniem pāri.
Jā, to varēja dzirdēt, cik ļoti liela sajūsma te bija par šo dziesmu. Un kāda jums ir sajūta, vai ir kors gatavs vispār koncertam tagad vakarā?
Jā.
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 Tā, visas dziesmas ir zināmas, jā?
Jā. Jā.
Cik jūs ilgi vispār gatavojāties svētkiem un kā tas notika? Jūs jau tomēr te nevar...
Tagad gadu.
5 gadus.
Vienu gadus.
Jā, vienu.
Vienu gadus.
Jums jau tomēr mazliet grūtāk, jums nav visi virsdiriģenti, kas varētu atnākt un pastāstīt, kā tur pareizi viss jādzied. Kā jūs tam visi...
Mums
mums atbrauc uz īri.
Ā, jā? O.
Mums pašiem ļoti labi diriģenti.
Jā. Jūs esat diriģenti,
jā? Jā, jā. Un man ļoti labi palīgi, skolotāji. Jā, tā kā mēs darbojamies īstenībā jau letiņš 9 gadus. Mēs esam pirmais bērnu kopa vispār Īrijā un arī laikam Eiropā no jaunās imigrācijas, kas sāka un vispār darboties bērni. Un tad dzīma vairākas arī deju kopas mums Īrijā un tā. Tad, ko es ar to gribēju pateikt, kad mums ir 16 bērnu, latviešu bērnu skolas Īrijā un tāpēc man ir ļoti daudz palīgi. Mēs esam 7 skolotāji, kas strādāja pie šīta dziesmasvēku procesa.
Aha.
Tā kā, jā, tas nebija viegli, jo bērniem jau vispirms ir jāizstāsta, par ko vispār dziesma ir, vai ne?
Jā.
Un tad mums ir jāmācās latviešu vārdi vēl runāt atsevišķi, un tad mēs dziedām vispirms melodiju, mācamies uz ā un ū, katru savu balsu, un tikai tad mēs liekam vārdus klāt, tā kā mums tas process ir daudz garāks.
Kā vispār ir ar tiem latviešu vārdiem? Jums jau ikdienā vairāk skolā sanāk angliski runāt?
Jā. Dažreiz sajaucās abas divas valodas mums
jā.
Visiem.
Tā bija pagrūpts iemācīties.
Nu var atcerēties tā. Man ir normāli latviešu valoda.
Mums kāds nosacījums, ka mēs latviešu sabiedrībā mēs runājam
latviski.
Un kurš nerunā, tam jādzied dzies.
Jā.
Redz, kādi jūs visi liela dziedātājas.
Nu, jā, un pie mums bija atbraukuši, lai mūs novērtētu, cik mēs esam gatavi, un arī tos norādījumus. Mēs pateiktu, mums bija atbraucis Eduards Grāvītis un Romāns Vanaks.
Aha.
Un arī Rita Platperi, jā.
Un kādas jums būs spilgtākās atmiņas visiem no šīs dziesmu svētku nedēļas, kā jūs teikt?
Skolā.
Tik grūti bija pierunāt viņus visus gulēt skolā, bet nu,
tiešām,
jā? Jā, visi gribēja gulēt gultās pie radiem, un tā es teicu, nē, jums ir visiem jāguļ skolā. Un tagad, kas ir vislabākais no visu šī?
Skolā!
Skolā!
Skolā iegūši jaunas draugus,
Jā.
Vakar mums bija sadraudzīts vakars
koncerts
un dejas. Alvarieši mums mācīja dejot, un mēs jums dzēdējām kopā.
Jā.
Kur tas notika?
Mēs vienā skolā.
Nu redz kā.
Rolo izdēja kolektīvi.
Kolosāli. Cik labi, ka dzirdētāji dejotāji kopā.
Jā.
Kurā vietā tas ir? Kurā skolā jūs esat?
Rīgas centra dainamatniecības pamats.
Tas ir pavisam centrā.
Pastāvīt
būlētīt. Tur sanāk arī visas vecrīgas, visi skati turpat blakus un Daugava malā. Un uz atklāšanu arī bija Daugava malā?
Jā.
Ir tik smuki.
Jā, no Eiropas mēs esam atbraukuši 287
jā, vispār. Jā, pirmo reizi es saprotu, ka ir
jā,
tāda diezpārs pārstāvniecība.
Jā, es sākās ar uzrunāt atbilstošās personas un institūcijas, lai šo te projektu uzsāktu. Bērniem tie ir mūsu nākotni. Tā kā mēs tie no visas pasaules kolektīvu braucām ar lielajiem. Mēs bijām divreiz ar lielo kuru, kā tieši kuru no Īrijas LV. Un tad, Nu, tas ir jādod. Mm. Tas ir jādod bērniem, lai viņi saprot. Jo tu jau, jūs, tad, kad stāstīja jums un teica, vai ne, ka tur būs 30 tūkstoši bērnu un tā, viņi jau nesapratāt, ko tas nozīmē, vai ne?
Jā.
No, un tagad, ka paši ieraudzījāt to visu pie lielo masu un nevar noticēt, ka tā ir, vai ne? Mm-hmm. Kā ir, brauksiet vēl uz dziesmu svētkiem?
Jā!
Jā!